Her er Velfærdsland med den anden radios Nalle Kirkvaag.
Smerte er jo nogle gange en del af det at lave stunt. Hvis du skal køre til over en bil for eksempel, det gør ondt, når man rammer bilen. Hvis der kommer sådan en kørende med 40, det svarer til at falde ned fra tredje sal cirka. Det er noget, man mentalt kan forberede sig på. Du var ikke forberedt, da du blev ramt af en bil.
Kan man overhovedet fatte, hvad det vil sige at have kroniske smerter, hvis man ikke har prøvet det? Og der er mange mennesker, der har prøvet at have en forstuet ankel eller andet, så går de rundt der og har rigtig ondt af sig selv. Men det forsvinder jo igen. Mm. Men for sådan nogen som os, smerterne, de bliver bare ved.
På en god dag, der er der konstante smerter 8-9 timer i løbet af dagen. På en dårlig dag, der er der smerter fra jeg vågner til at gå i seng.
Det nytter ikke noget at være bange for at springe ud fra femte sal, hvis man skal gøre det. Og derfor er jeg blevet vant til at takle angst. Det, der er interessant ved smerter, det er, at smerte er en tanke. Det vil sige, at man kan skrue op og ned for smerte i sit hoved. Så hvis man mentalt forbereder sig på smerter, så kan man faktisk tåle utrolig store smerter, uden at det gør særlig ondt.
Der var engang en ung mand, der blev kørt ned af en farveblind bilist. Og siden dengang har hverdagen stået på omfattende kroniske smerter. Den nu ikke helt så unge mand, ja, det er mig. Og jeg kan da godt lige fortælle dig, at der er ikke meget eventyr over de der kroniske smerter. For mit vedkommende er det hele bagsiden af kroppen, mens der samlet set i Danmark er ca. 825.000 mennesker, der har kroniske eller hyppigt tilbagevendende smerter. Efter ca. 27 år leder jeg tit efter nogen, der kan hjælpe mig med at cope med smerterne, der bare ikke vil forsvinde. Netop hjælp kniber det nemlig med, når det gælder velfærdslandet, der sjældent kan eller vil hjælpe, for eksempel med varig smertebehandling. Og det der med smerter er faktisk noget, som film, tv og stuntmanden Lasse Spang Olsen ved en hel del om. For Lasse har, efter sådan cirka 30 år som stuntmand, også ophobet en hel del kroniske smerter.
Jeg har jo altid været sådan, også da jeg gik i skole, fordi jeg var vant til at falde ned og slå mig på kanten af en mælkekasse og sådan noget. Ikke?
Så velkommen til Velfærdsland Talk 19 at leve med smerter. Mit navn er Nalle Kirkvaag, og jeg er en velfærdsekstremist. Jeg tror nemlig på noget så vanvittigt som, at det er en god idé med mere fælles velfærd. For som nævnt har jeg altså det her mangeårige og aldeles omfattende smertehandicap, fordi jeg i 1990 blev kørt ned af en bilist, der kørte over for at smaske hammerne rødt lys. For øvrigt kommer Lasse her i podcasten med et aldeles godt tip til, hvordan smerter kan håndteres, så lyt godt efter. Og hvis tippet smutter, ja, så samler jeg selvfølgelig op til sidst i podcasten. Og så, ja, så ellers i gang. Eller, det vil sige, vi starter lige med en servicemeddelelse. Jeg skal lige sige til dig, der lytter med, at om lidt vil du kunne høre sådan nogle bankelyde. Det er fordi, der er nogle brolæggere, der har valgt at lægge brosten lige dag.
Ja, fordi jeg skulle
komme og lave den her podcast med dig. Ja. Det andet er, at vi sidder jo her i din fars galleri, Ibs Bang Olsen, og vi er jo mange, der er vokset op med Ibs tegninger. Halfdan Rasmussen, ABC, Marie Høn, Evig Glad og Børnerim. Ja. Hvorfor har I lavet det her galleri?
Det var egentlig, mens min far stadigvæk levede. Han har tegnet cirka 60.000 tegninger. Han har tegnet hele sit liv, og han blev meget gammel. Og han havde faktisk en helt ærlig lyst til, at folk skulle se dem, og måske have dem med hjem. Der er mange, der er vokset op med tegningerne. Når de så kommer her ind, så ser jeg store voksne mænd på min egen alder, simpelthen, altså alvorligt talt, stå med tårer i øjnene, for de er pludselig 5 år igen.
Jamen, jeg kan faktisk se en af tegningerne her, der står, Freddy Frek fra Faxe, fanget
i fælder, 15 flotte, friske fiskefrikadeller.
Nå, men Lasse, det er ikke for at snakke om Ibs Bang Olsen. Jeg vil lige vil sige, at det er ikke derfor, jeg har inviteret dig, men jeg har faktisk ikke inviteret dig. Jeg har inviteret mig selv på besøg her til en snak om smerter.
Ja.
Fordi du har jo, inden du blev filminstruktør, og senere, nu er du vel nok mest tv-mand, tror jeg, rigtig mange har set dig derinde i fjernsynet med blandt andet en lang række serier om alternativ behandling.
Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at over 3 millioner danskere bruger alternativ behandling i dag. Det er over 55% af os alle sammen.
Hvor du har undersøgt, i hvilket omfang kan man bruge alternativ behandling.
Ja.
Der laver du så sådan et setup, hvor der er nogle læger, som du snakker med, og de siger sådan, vi tror ikke på det der. Så laver en række forsøg, de er så forskellige fra program til program. Og det gør I så med
naturvidenskabelige målemetoder, ikke? Sådan at I kan måle et før og et efter. Ja. Og så plejer jeg at slutte de her programmer af med at sige, den ene læge, så forsker, han siger, nej, det var spændende. Gud,
der er mere mellem himmel og jord, end vi naturvidenskabsfolk kan forklare. Og vi prøver altid at forklare det ved hjælp af de ting, vi ved, men der findes nogle ting, som vi ikke forstår.
Og sådan er det jo ikke, fordi læger, altså forskere er jo selvfølgelig af natur nysgerrige. Ja. Mens den anden læge, som...
Han er infektionsmedicinsk overlæge, så han skal ikke være særlig nysgerrig, fordi han har jo altså folk, der dør, hvis ikke de får en rigtig behandling.
Han skal holde sig til det, han ved, der virker, ikke? Ja. Men han bliver sådan ind imellem, så er sådan, nå okay, det var alligevel interessant, og sådan, der var noget der, det kunne man da måske godt lige sådan overveje og sådan noget. Nå, men det var bare for at sige, at du har lavet de her tv-udsendelser. Det fik mig til at tænke, gud, hvor kunne det være spændende at få lov at snakke med dig om smerter.
Det sjove er faktisk, at de der udsendelser, du lige nævner nu om alternativ behandling, de kommer faktisk af en tv-serie, jeg fik lov til at lave om smerter.
Ja.
Og fik lov til at eksperimentere med smerter, fordi det hele kommer op fra hovedet.
Mm.
Så når læger siger, at alternativ behandling er bare placebo, så er det fordi, det har de ret i, sådan set. Enormt meget af de gode resultater, der kommer fra alternativ behandling, de kommer fra hovedet, men vi har bare et langt større selvhelbredelsessystem, end man videnskabeligt har målt sig frem til, tror jeg.
Mm.
Fordi det, i hvert fald, når vi laver de her videnskabelige målinger, så kan vi se, at det er meget ofte noget, som patienten selv genererer, og det er super interessant. Og,
det er nemlig meget interessant. Ja. Ja. Og jeg har jo selv, må jeg sige, altså jeg har også masser af god erfaring med, altså jeg som barn væltede jeg på min cykel og brækkede min næse, og så var jeg selvfølgelig på hospital, og jeg fik altså en kæmpe nål stukket op i næsen for at blive bedøvet. Og så var den næse sat på plads igen, ikke? Men min erfaring med sundhedsvæsenet med smerter er desværre lidt kedelig, ikke? Fordi umiddelbart så sker der det, at jeg enten får at vide, det må du lære at leve med, ikke? Det kan vi ikke tage os af. Men hvor er dem, der så kan tage sig af det?
Ja.
Fordi de steder, hvor lægerne sidder, der skal jeg ikke have penge op af lommen. Det er der, hvor det er såkaldt gratis. Det er det selvfølgelig ikke. Det er noget, vi finansierer i fællesskab over skatten. Altså alle læger siger det her. Det kan vi ikke hjælpe dig med. Det må du lære at leve med. Og så er der nogen, der siger, så må du banke på velfærdslandets dør, og så må du se, om du kan få hjælp der.
Mm.
Og det må jeg sige, det kniber det så gevaldigt med. Ikke?
Det er også de mennesker, der ofte søger alternativ behandling. Det er stort set forskellige aspekter af kronisk smerte,
eller
lidelser, som hospitalet ikke kan hjælpe med. Det er næsten altid den slags ting, fordi hospitalerne er så meget gode til blindtarmsbetændelser og
sådan nogle
ligesom,
ting.
Altså sådan helt konkrete ting, men det her kommer jo alle mulige steder fra, så jeg kan godt forstå, at de ikke kan diagnostisere det.
Ja.
For din smerte, jeg ved på, at du har været til lægen, og de har prøvet at gøre, hvad de kunne.
Godeste.
Men det, der er galt, har man ikke et apparat, der kan kurere.
Nej.
Fordi det er sandsynligvis ikke et mekanisk greb, der skal til.
Mm.
Det skal ske op i dit hoved.
Mm.
Det vil sige, en hvilken som helst behandling vil måske være gavnlig for dig.
Jeg aner en mulig tv-serie her, Lasse. hvad vil Lasse gøre for at få Nalle til at få færre smerter?
Jeg har jo haft masser patienter med i de her programmer, som havde lige præcis sådan noget, som du snakker om.
Ja.
Og der er ikke nogen af dem, der ikke er blevet hjulpet.
Nej.
Og det var jo ikke meningen. Jeg var helt sikker på, at det ville være et spændende eksperiment, fordi nogle gange kunne man hjælpe, nogle gange kunne man ikke. Nu er det 3-4 år siden, vi lavede de første eksperimenter.
Ja.
Og de mennesker har det stadigvæk godt.
Altså
de er simpelthen blevet raske.
De melder simpelthen tilbage, at det kører.
Og derfor synes jeg, det kunne være interessant, fordi der vil simpelthen være videnskabelige facts at hente, hvis man gjorde det her. Fordi den slags forsøg er ikke særlig tit lavet. Det er meget, meget svært at lave forsøg med alternativ behandling af mange årsager. Dels er der ikke nogen, der gider betale for det, for man kan ikke patentere det.
Nej, det er det.
Så medicinalfabrikkerne gør det ikke. Og dels så er det meget svært, fordi alternative behandlingsformer er afhængige af behandleren. Det vil sige, derfor kan man ikke lave en ensrettet generalisering og sige, ja, alternativ behandling virker.
Nej, men det er jo netop en del af min kritik, ikke af læger som sådan, fordi det er min oplevelse af læger, ligesom alle andre mennesker, de er ordentlige, de vil gerne gøre det så godt som muligt. Der er ikke nogen, der bliver læge for at gøre skade på andre.
Nej.
Det, som jeg godt kunne tænke mig at udfordre, det var, at man siger, måske skulle vi begynde at overveje at åbne den her videnskabelige kasse og sige, kunne man enten justere, kunne man lave et overlap, eller kunne man lave en helt ny kasse? Fordi det, der også er vigtigt at huske på, det er, at naturvidenskab er en relativt ny videnskab. Altså, vi skal jo ikke mere end, 1,5 år tilbage, så var alle kirurger, det var frisører.
Det er jo ikke bakterier.
Nej,
det var
man ikke
ret upraktisk,
man vaskede ikke. Man vaskede ikke hænder, inden man opererede. Nej. Og det var sådan set bare det, der er hvor de banker på de der brosten, skal jeg love for. Det var det, der var min pointe, at når man har opnået en position, så vil man gerne blive i den position, fordi der er rigtig, rigtig mange fordele ved den position. Der er gode lønninger, der er gode stillinger, der er masser af prestige i det.
Jeg ved, at fremtidsforskning, den er meget holistisk. Man er over nu i intelligente celler og rigtig mange af de sygdomme, som vi kæmper med i øjeblikket. De sidder faktisk i bakteriefloraen i tarmene. Det er utrolig spændende forskning. Og det vil gøre, at om 50 år, så vil man se tilbage på vores tid og sige, hold kæft, man, du levede den tid, hvor man gav folk kemo.
Ja, det var helt åndssvagt.
Ja. Ligesom vi tænker tilbage, og siger, at man overladte folk. Ikke? Mm. Men der kommer til at ske rigtig meget der, og jeg synes, det er, der hvor det er slemt, det er, når økonomien presser, eller hvis man sparer. Det kan simpelthen ikke betale sig. Mm. Det ender med at blive dyrere, fordi det koster penge at have folk på hospitalet. Det koster penge, at du er syg.
Ja. Nå, men det var bare for at sige, at du har lavet de her udsendelser, og det inden, der var du stuntmand.
Ja.
Og som stuntmand, der går man jo ind og laver alt det, som kunne risikere at slå skuespillerne ihjel eller brække arme og ben og sådan noget. Du har jo vitterligt brækket altså arme og ben og alle mulige knogler gennem din karriere.
Jeg troede, at det skulle man, men det viser sig, at det er slet ikke nødvendigt. Men,
nej, det,
men
det gjorde jeg altså. Var det sådan en macho-ting eller sådan noget?
Altså, nej, overhovedet ikke.
Nej.
Nej, slet ikke. Altså, det er jo ikke meningen, at man skal slå sig på det.
Nej.
Og jeg laver det faktisk stadigvæk, selvom jeg nu er alt for gammel til at gøre det uden at slå mig. Men jeg skal til Norge her i næste uge og lave engelsk film. Og det synes jeg er skideskæg, fordi det er jo ligesom at lave en tryllekunst. Ja. Det er det, der tænder mig. Det er absolut ikke smerte.
Nej, det kunne
jeg
forestille mig.
Det er jo, når det går galt, at man slår sig. Og jeg har aldrig været særlig glad for smerter. Mm. Altså langt fra. Mm. Og hvis man skal lave nogen, der for eksempel slår sig vældig meget, så er den nemmeste måde at gøre det på, det er jo selvfølgelig nok at slå sig vældig meget. Det er svært at gå på arbejde igen næste dag, og nogle gange skal man også lave det flere gange i træk, så det vil være en dårlig investering at gøre det på den måde, men utvivlsomt nemmere.
Mm. Men når jeg nævner det her stunt også, så er det jo fordi, at alle de der brækkede arme, ben og knogler, hvad det hedder alt sammen gennem tiden, som du jo så troede var en del af din jobbeskrivelse, det har så også gjort, at du jo også har kroniske smerter.
Ja.
Og det er jo noget, jeg kan relatere til, ikke? Fordi den 5. juni, grundlovsdag i år, der er det 27 år siden, jeg blev kørt ned.
Ja.
Når jeg har inviteret mig selv til den her samtale, så er det fordi, at jeg tænker, du har noget erfaring der, det kunne være spændende at høre dig om.
Ja.
Og så er det jo også bare sådan en udveksling. Kan man overhovedet fatte, hvad det vil sige at have kroniske smerter, hvis man ikke har prøvet det? Og der er mange mennesker, der har prøvet at have en forstuet ankel eller andet, så går de rundt der og har rigtig ondt af sig selv. Men det forsvinder jo igen. Mm. Men for sådan nogen som os, der bliver det jo bare ved.
Altså, smerte er jo nogle gange en del af det at lave stunt. Hvis du skal køre til over en bil, for eksempel, som du er blevet uden at vide, at du skulle det.
Mm.
Det gør ondt, når man rammer bilen. Hvis der kommer sådan en kørende med 40, det svarer til at falde ned fra 3. sal, cirka. Ikke? Det er noget, man mentalt kan forberede sig på. Du var ikke forberedt, da du blev ramt af en bil, og derfor gjorde det sikkert mere ondt på dig, fordi du ikke vidste, at det kom. For det, der er interessant ved smerter, det er, at smerte er en tanke. Det vil sige, at man kan skrue op og ned for smerte i sit hoved. Og derfor, det kender de fleste sikkert godt med børn, der falder og slår knæet, hvis man siger, nå, prøv at se herovre, nu må du godt køre på den røde traktor.
Mm.
Så gør det egentlig ikke ondt på deres knæ, så løber de over og kører på den røde traktor. Mm. Hvis man sætter sig ned og siger, gud, det var dog helt forfærdeligt, nej, du har slået dig, så begynder de at græde, så gør det vildt ondt i det knæ.
Mm.
Det kender man faktisk også som voksen, at man kan skrue op og ned for det. Man kan også, hvis man er på hospitalet og skal syes, så kan man sidde og tænke, nej, nu stikker den nålen ind igennem min hud, jeg kan høre lyden, der kommer nålen, nu trækker den nålen igennem, så gør det jo vildt ondt at blive syet. Hvis man prøver at tænke på noget andet, men så gør det faktisk ikke specielt ondt at blive syet. Nogle gange gør det at få bedøvelsesindsprøjten faktisk meget mere ondt, end at blive syet. Så hvis man mentalt forbereder sig på smerter, så kan man faktisk tåle utrolig store smerter, uden at det gør særlig ondt. Men det er ikke noget, man altid er i stand til at gøre, hvis man ikke er klar over, at de kommer. Så, når man for eksempel som dig bliver kørt ned, så får kroppen et chok.
Ja, det var jeg ikke forberedt på, skal jeg lige love for.
Jeg var lidt sent på den, så jeg styrtede afsted. Og så er der sådan et stort T-kryds. Og jeg holder der for rødt lys og venter og venter og venter. Og lige da den skifter fra gul til rød, der passerer der en lastbil. Førerhuset på lastbilen passerer i det sekund, at den skifter til rødt. Og det her, det var en ret stor lastbil med anhænger. Så hele selve resten af lastbilen skulle passere ud igennem krydset, efter at der var skiftet til rødt. Så jeg venter de der 1, 2, 3 sekunder. Det tager for sådan en lastbil, sådan en ret lang lastbil, at komme igennem krydset, og så op på den lange pedal og afsted. For nu havde det jo været grønt i 3-4 sekunder. Og lige da jeg kører ud i krydset, kommer der en en stationcar var der.
Ja, der er jo også en tese om, at det er en eller anden form for signalforvirring, ikke? At hjernen bliver ved sådan at loope. Det går ondt, det går ondt, det går ondt.
Fordi de signaler, de er aktiveret op i hjernen i sådan en slags ligesom feedback på en højtaler. De står simpelthen og laver rundt hyl, ikke? På samme måde kan man også ophobe smerter af chok. Kroppen kan være blevet så forskrækket, som for eksempel dig, der bliver kørt over uden at vide det. Lige pludselig, pang, så rører du højt op i luften og falder ned og slår dig. Og så bliver kroppen simpelthen så forskrækket, at den laver det her rundhyl, og bliver ved med at sende de smertesignaler, du fik, da du landede. For jeg går ud fra, at du er blevet tjekket, der er sandsynligvis ikke noget galt med dig på den måde, andet end, at det er der jo, fordi du har ondt.
Ja.
Og de smerter kan du ikke fjerne ved at spise morfin. Det kan du godt, men de kommer igen til, når snart du holder op med at spise morfin.
Det er det.
Du kan heller ikke fjerne det med at gå til kiropraktor eller bodyceptor eller bønt eller alt muligt andet, fordi det foregår op i dit hoved.
Kan du ikke prøve at beskrive dine smerter?
Det, jeg tænker mest på lige i øjeblikket, det er den nyeste. For nylig havde jeg en ulykke, også på en cykel faktisk. Jeg er ellers god til at falde på cykler, må jeg sige. Jeg har gjort det mange gange. Men i hvert fald endte det med, at jeg slog en metalpæl lige ind i mit øre med rigtig meget fart. Så det smadrede, og det hele øret røg af faktisk.
Ej, du godeste.
Og sad omvendt på, og sandsynligvis er den der knogle, der sidder inde bagved, også blevet brækket. I hvert fald så fik jeg jo syet øret på, eller i hvert fald det, der var tilbage af det.
Okay.
Og det synes jeg egentlig var meget sejt. Det, der medførte, var desværre en vedvarende tinnitus. Hov.
Ja,
jeg prøver her at illustrere lyden.
Ja, det er tinnitusen, du kan høre det. Nå, så du har simpelthen fået sådan en tinnituslød kørende.
Ja.
Det lyder ikke rart.
Nej, som jeg tænkte i starten, det har jeg haft masser af gange før, hvis du står for tæt på en eksplosion eller sådan noget, så får man sådan en hyletone, stykker for dybt, eller man kan nemt få det. Men det er altid forsvundet igen. Den her, den ser ikke ud som, den forsvinder nogensinde. Og det er sgu en ting, man lige skal vende sig til, for man kan simpelthen ikke abstrahere fra den.
Og den er der bare hele tiden?
Den er der hele tiden. Det føles som om, jeg har sådan en højtaler klistret fast på det ene øre, ikke? Der ser jeg... Det er simpelthen en elektrisk summe. Det er pisseirriterende.
Ja. Altså lidt ligesom, hvis man tuner på sådan en gammeldags radio, og der kommer det der...
Ja, men desværre varierer den ikke.
Altså, nej, okay,
jeg tror virkelig, det ville være nemmere, hvis den varierede, fordi nogle af dem, der har sådan nogle toner, hvor de får et høreapparat, hvor man får havlyde, så de kan høre det, fordi det er kroppen vant til, sådan set fra naturens side. Sådan genetisk er vi født med, at det kan vi godt lide. Det beroliger os. Men den her lyd, den tror jeg ikke, man er født med at skulle have, fordi den er eddermame svær at vende sig til. Men ellers så er mine skader jo, tror jeg ikke specielt meget anderledes end folk, der har dyrket usund sport eller sådan noget. Altså det er jo ledeskader, jeg har siddet klemme mellem to lastbiler, så min hofte knækkede forkert sammen, og det gør selvfølgelig ondt, når jeg skal bøje mig, hvis jeg ikke er varm. Hvis jeg har lagt fliser eller sådan noget, så kan jeg næsten ikke rejse mig op. Men jeg tror i virkeligheden ikke, at jeg har nogle særlige farverige eller specielle smerter. Jeg har nogle lidt sejere grunde til, at jeg har smerterne. Eller også de dummere grundene, fordi det er jo selvpåsaget alt sammen, ikke?
Nå, men det, på en eller anden måde lyder det alligevel lidt mere sejt. Jeg har mange smerter, men det er, fordi jeg har været stuntmand, end at jeg blev kørt over en idiot, der ikke kunne finde ud af det rødt og grønt.
Ja, det er rigtigt. Altså, du kunne nemt have fået 12.000, og det der stunt lyder som om, og det er jo dumt, du ikke gjorde det.
Ja, nå, jeg kan love dig for, at siden har jeg haft en ulykkesforsikring, ikke? Det havde jeg nemlig ikke dengang.
Altså, den der, der irriterer mig mest, det er på, hvad hedder den, blinkende lygter. Der skulle jeg lave et stunt der, hvor Ole Testrup kommer ind og skyder barn i små stykker. Hvor jeg skulle flyve ud igennem et vindue med hovedet nedad, og sådan noget, der hedder et wire-træk, hvor man bliver trukket gevaldigt hurtigt gennem rummet i en stålwire i 4,5 meters højde over sådan en studiegulv, som er lavet af beton.
Wow.
Og så flyver man igennem luften, og da jeg gjorde det første gang, synes jeg ikke, at jeg bevægede mig ikke rigtig så fedt, synes jeg. Så jeg fik lov til at gøre det igen. Så tænkte jeg, jeg skal bevæge mig. Men jeg skulle samtidig udløses fra den her wire, og det gør man med sådan et, der hedder snap release, hvor man har en tynd snor i hånden selv, og når jeg så trækker i den, så falder jeg af wiren.
Altså lidt ligesom en faldskærm, man lige hiver i. Ja.
men jeg vil selv styre det, fordi jeg har ikke lyst til, at andre pludselig skal få mig til at falde af, for så kan jeg ryge på hovedet ned. Ikke? Mm. Men det havde nok været smartere for nogle andre til det, for jeg tænkte ikke over, at når jeg nu sagde til mig selv, husk at bevæge dig, husk at bevæge dig, spræl med armene, spræl med armene, så spejlede jeg også med den arm, der holdt snoren. Det er dumt at spræle med armen, når man holder
lige snoren
i. Ja, så jeg faldt lige ned fra 4,5 meters højde på betongulvet. Og det har brækket alt muligt, men det, der var mest irriterende, det var faktisk så banalt, som kravbenet blev fuldstændig pulveriseret. Mm. Så hvis det ikke rigtig fungerer, så mærker man meget til det i løbet af dagen.
Vi havde jo snakket sammen i efteråret 16, når vi skulle lave det her. Så fik du pludselig sindssygt travlt og sådan noget. Det kender jeg godt, det der. Sådan er det jo også, når man har sådan et freelance-liv som os. Ikke? Altså, det er sådan for opgave til opgave. Så kan man jo ikke sige nej. Man bliver nødt til at rykke, når det er der. Ikke?
Ja.
Og man bliver også nødt til at rykke, fordi hvis man siger nej, så risikerer man, at det ikke ringer næste gang.
Ikke? Ja, det er præcis.
Så der må man bare være der. Ikke?
Ja.
Og så har jeg fortalt folk, at jeg skulle lave det her. Og så siger jeg, nå, ham der Spang Olsen, det er sgu da ham der stuntmanden og sådan noget. Han er sgu sådan lidt macho, altså.
Jeg møder ofte den forestilling, men det er folk, der ikke kender mig.
Okay.
Fordi jeg er meget lidt macho, synes jeg. Men det er rigtig nok, hvis man har en kædeldragt på og ild i, eller kører hurtigt i racerbil eller sådan noget, så er det klart, så er man jo inde i den der terminologi, som en, der laver macho-ting. Men det er jo bare, fordi jeg synes, det er skægt at få ud af, at jeg kan lave det som arbejde.
Men vel også det der med, at du bliver ved med at lave de her stunt-ting, ikke? Selvom du jo, altså vi er jo begge to på den anden side af de 50, og du bliver ved at komme til skade.
Altså mindst halvdelen af de skader, jeg har, dem har jeg sgu da fået på håndbold.
Så det er lidt også andre, der sådan mytologiserer dig?
Det er jo, jeg tror, macho, det er mere noget, man er mentalt.
Altså, hvordan tænker du?
Hvis man er sådan en testosteron svartsnækker op i hovedet.
I'll be back. I'm back.
Jeg har været stunt for nissepigen Puk på et tidspunkt. Okay. Og faktisk været ude for en ulykke, hvor jeg tænkte, satans også, nu dør jeg iført nissepigekjole og nylonstrømper.
Mm.
Men jeg opfører mig jo nok mere macho, end jeg bevæger ved. Altså, hvis der er et vipsebo, så går jeg hen og fjerner det.
Mm. Ja, lige så meget som man skal have lyst til ikke at ville dø i en niskjole, lige så meget skal man have lov til at tage en niskjole på, hvis det er det, man har lyst til som mand.
Ikke? Lige præcis.
Men der, hvor jeg tænker, det er, jeg oplever i hvert fald dig som en, der takler og lever med din smerte på en helt meget mere overskudsagtig måde, end jeg gør. Kunne det også ligge noget der?
Det tror jeg handler om frygt.
Ja.
Og da jeg var lille, var jeg et meget frygtsomt barn.
Okay.
Selvom at vi konstant lavede ting, der var vildt farlige. Altså, vi lavede decideret stunt, fra vi var. Jeg var 4, min storebror var 6. Men jeg var pisse bange for alting. Og hver gang vi gjorde et andet, så spurgte jeg frygtsomt min storebror sådan, må vi gerne det her? Og hver gang var svaret jo nej.
Mm.
Og jeg havde det og alt muligt. Men det har også gjort, at jeg har copet meget med frygt.
Mm.
Og det nytter ikke noget at være bange for at springe ud fra femte sal, hvis man skal gøre det.
Nej, det er klart. Så skal man i hvert fald ikke være stunt med.
Og derfor er jeg blevet vant til at takle angst. Så jeg kan stadigvæk blive forfærdelig angst over, at der skal ske noget med mine børn og sådan noget.
Mm.
Jeg har masser af værktøj til, hvad der sker, hvis jeg går igennem det der bål. Det gør jeg, fordi jeg kender konsekvenserne ved det og ved, hvad det er. Og der vil man sige, nej, det er modigt gjort. Og det er jo ikke en skid med det at gøre.
Mm.
Det er noget med at kende værktøjets brug.
Ja. Så du ved bare, hvad du skal gøre, så derfor...
Ja,
altså det, du mener med, at det ikke er muligt.
Ja, og så er man jo ikke bange, men samtidig synes jeg også, at det er dumt at være sådan dum modig.
Ja, jamen det forstår jeg godt, men der, hvor jeg godt kunne tænke mig at skubbe det i retning af, det er det der med, jeg ved om ikke, det er en forklaring på, at du bare kober tydeligvis bedre med dine smerter, end jeg gør.
Jo, men det er jo sjovt, du siger det, for du trak det jo ud af det her macho-spørgsmål, ikke?
Jo.
Og det er ikke helt forkert, fordi jeg har jo altid været sådan, også da jeg gik i skole, fordi altså, jeg var vant til at falde ned og slå mig på kanten af en mælkekasse og sådan noget. Ikke? Jeg kan tydeligt huske, at vi var på en eller anden lejerskole, hvor jeg skulle syes. Så vi havde fundet sådan en fælgstation, hvor der tilfældigvis var en læge, men han havde ikke sin lægetaske. Så han havde fundet sygrejeren, men han havde ikke noget bedøvelse. Og så sagde han, du ligger sgu også sådan en, som ikke behøver at blive bedøvet. Og den tanke synes jeg jo egentlig ikke. Jeg synes ikke, jeg ligner sådan en, der ikke skulle blive bedøvet. Jeg synes virkelig ikke om tanken om, at jeg skulle synes uden bedøvelse. Vel? Og det gjorde et kæmpe indtryk, fordi det var jo ikke så slemt, at det så kom til stykket. I hvert fald ikke, at det var overstået. Og så tænkte jeg, okay, jeg er sådan en, der godt kan blive syet uden at blive bedøvet. Og det har jeg gjort masser af gange siden. Det, der gør ondt ved at blive syet, det er, fordi man sidder og tænker på det, eller kigger på det, og kan se tråden gå igennem huden og sådan noget. Det er jo en tanke, og det er skrækken for det.
Jamen, det kan godt være, at jeg skal til at lære at være lidt mere macho. Altså, sådan i min forståelse, macho, ikke? At sådan en, der er lidt mere modig. altså jeg tænker bare, åh Gud, hvis jeg skal blive 90, så skal jeg stadig leve yderligere 38 år med alle de her smerter. Altså bare tanken er fuldstændig ved at tage pippet fra mig.
Ikke? Ja, der er jo også forskellige smertetærskel, og det er måske også en af forklaringerne på, at jeg kan sidde her og spille så smart. Altså det gør mindre ondt på mig, til, end jeg gør på almindelig. Men eftersom smerte jo er noget, der foregår i hovedet, så kan det også være det, fordi jeg er vant til at kapere det anderledes. Så jeg venter længere tid med at sige, nu gør det altså rigtig ondt, end du vil gøre.
Men du har også en helt apparat, fordi det er selvfølgelig en del af din profession, det der med, okay, nu skal jeg smide mig ud for 4,5 meter. Jeg skal selvfølgelig huske, at når jeg spjætter med armene, skal jeg ikke hive den der snor, så jeg falder ned for 4,5 meter. Det skal se ud, som om jeg gør det. Så du mentalt forbereder dig på, hvad det er, der skal ske, og på den måde, så får du et eller andet... en eller anden form for sprog i forhold, altså sådan et eller andet psykokropsligt sprog, der gør, at det gør ondt på dig, men virkningen af smerten er en anden.
Ja.
Så du bliver ikke i det.
Men det, jeg tror, jeg er den der del af smerten, som ofte fylder mest, altså angstdelen.
Ja.
Hvis du ser din egen knogle, kan jo være et trauma, som folk ikke slipper nogensinde.
Jeg får det helt bare ved tanken.
Men hvis man ikke bliver så forskrækket over det, men mere tænker... at det er besværligt, og det er selvfølgelig ubehageligt, og det har langtidskonsekvenser. Så det er en helt anden form for reaktion.
Det er klart.
Reaktion, tænker,
nå ja, herregud. Ja. Ikke? Så der var den knogle igen. Men det kan jo sættes på plads. Det er der jo masser af erfaring med.
Ja. Altså, jeg kan også mærke, at der er en bestemt... Min mor kaldte det, da vi var små, der kaldte hun det skadestuehylet. Fordi når vi kom til skade, så var der forskel på, hvordan vi lød. Ikke?
Ja. Så vidste hun godt, okay, nu skal vi, så skal vi på skadestue.
Og jeg har det stadigvæk, faktisk. Når jeg kommer til skade, så kan jeg godt mærke, fuck, det her, det var i den kategori.
For fanden, Lasse, det har sgu været en god snak. Altså, det var ikke, fordi jeg... Altså, det var også det, jeg regnede med. Men man ved det jo aldrig på forhånd.
Nu havde vi også masser at snakke om.
Ja, det skal jeg da lige love for. Og så blev vi faktisk ved med at snakke. Faktisk så meget, at det er blevet til i alt tre Velfærdsland Talk med Lasse Spang Olsen. Vi fortsætter altså i Talk 20, hvor du blandt andet kan høre om både et nedslidt og et super fremsynet sundhedssystem. Mens Talk 21 handler om dengang Lasse i sin søgning efter Gud blev korsfæstet på Filippinerne. Og ja, du hørte rigtigt. Og så var der jo Lasses tip til det der med at cope med smerter. Som det fremgår, sidder smerter ifølge Lasse i hovedet. Og ja, jeg var faktisk også noget skeptisk, da han sagde det. Smerter er sgu da smerter for fanden, tænkte jeg. Men så var det, at jeg efter vores talk skulle til tandlægen for at få rodbehandlet en tand. Normalt er det noget, jeg virkelig ikke ser frem til. Noget, der jo nok gælder de fleste. Jeg har i hvert fald aldrig hørt nogen sige, jeg skal til tandlægen, og fedt er det lige. Ej vel. Men så tænkte jeg på vej derover, hvad nu hvis jeg psykede mig selv? Kunne det fjerne noget af smerten, sådan som Lasse snakkede om? For eksempel når han skal syes. Og ja, jeg var mere modig og macho, altså på den gode måde.
I'm back.
For efter at have gentaget sådan cirka 27 gange for mig selv, at det kommer ikke til at gøre ondt, ja, så gjorde det overhovedet ikke spor ondt at blive stukket med bedøvelsen. Noget, der ellers altid har gjort pisse ondt. Det var faktisk fuldstændig vildt og effektivt, og det gjorde vitterligt anderledes meget, 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 meget mindre ondt med de der smerter, faktisk sådan som Lasse havde sagt. Okay, der er altså noget med, at smerter sidder oppe i hovedet. Så nu vil jeg øve mig på at psyche mig noget mere. Måske det en dag virker også bare en lille bit smule på de kroniske smerter. Musikken i Velfærdsland Talk 19 af Leve med smerter er Dana Bolles Waves og Ben Sounds Better Days. Du kan finde link til dem begge her på sitet. Citaterne i denne talk var fra Lasse Spang Olsens temaudsendelse om alternativ behandling og kroniske smerter, der blev sendt den 21. juni 2014 på DR2. Den kan du også finde link til her på sitet. Har du idéer til fremtidige, for eksempel samtalegæster, kritik eller ros, er du mere end velkommen til at sende mig en mail til nalle@polikromfonden.dk, eller du kan smide en besked til mig på for eksempel Velfærdslands Facebook-side, hvor du også kan finde min andre podcast. Velfærdsland Talk er produceret i samarbejde med foreningen Polikromfonden, og husk at lytte med til de næste to talk med Lasse Spang Olsen, hvor du får meget mere at vide om, hvordan man koper med sine smerter, og
kan jeg roligt sige, en fuldstændig sindssyg historie om, hvordan altså Lasse blev korsfæstet, dengang han ville finde Gud. Tilbage er bare at sige tak for denne gang. Skål.